Věra Chytilová je přední česká filmová režisérka, autorka zásadních děl jako Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Hra o jablko nebo Dědictví. Proslula formálními a výtvarnými experimenty, ale také ostrou satirou útočící na dobové společenské a morální klima. 2. února by oslavila 89 let a při této příležitosti FAMU sestavila kolekci její rané tvorby, kam spadají snímky jako Zelená ulice, Kočičina, Strop a O něčem jiném. A právě o nich jsme si povídali se Stanislavou Přádnou, filmovou historičkou a docentkou působící na katedře filmových studií Univerzity Karlovy.
My bychom dnešním rozhovorem vlastně k těm raným filmům Věry Chytilové chtěli udělat takový úvodník, nebo pomoct je představit a zasadit do kontextu. Dá se o nich mluvit o všech čtyřech dohromady, jaké jsou, nebo jsou to rané začátky, které třeba každý z těch kousků míří jiným směrem a není vhodné o nich mluvit jako o balíčku čtyř najednou?
Já bych řekla, že ty první dva filmy, opravdu školní, přece jenom vykazují ještě ne úplně zkušenost. A jsou spíš originální a můžeme na nich velmi dobře vidět vlivy, které Věra Chytilová přijímala, ať už z hlediska pedagogické výuky na FAMU, anebo i těch tvůrců, kteří jim tam byli předkládáni jako ti mistři, anebo vůbec metodika vnímání, analyzování filmů. Takže ty první dva filmy, které mám na mysli, to je film Zelená ulice z roku 59/61 a druhý film příští rok, jakoby za třetí ročník, to byl film Kočičina. Je zajímavé, že na obou dvou zastřešuje ty filmy někdo jiný. V prvém případě je to známý střihač a znalec Jan Kučera, v tom druhém už je tam zapsaný v titulcích Otakar Vávra. Ale myslím si, že oba dva vlastně měli na Věru Chytilovou vliv a ona v té době byla vlastně velmi bystrá, zodpovědná studentka, protože vlastně nastupovala už ve vyšším věku, takže oproti těm svým mladším kolegům daleko cílevědoměji už usilovala o to, aby byla ta autorská filmařka. To je na obou dvou těch kratičkých několika minutových filmech vidět. Ten jeden vlastně spíše žánr dokument, když z části inscenovaný, ale velmi nepatrně, aby přece jenom tam byla ta autenticita požadovaná. Ten druhý je hraný a velmi originálním způsobem vlastně těží z takové mini, jako bajky France Kafky, která se jmenovala Malá bajka. To je případ té Kočičiny, toho druhého filmu.
A dokázala byste být ještě konkrétní v... Teď mám na mysli ty vlivy, které jste zmiňovala, že se do toho obtiskují, jiné, než pokud by šlo o ty pedagogy, kteří jsou i v titulcích?
Tak těm studentům zcela záměrně a je jasné, proč byli předkládáni mistři sovětské montážní školy, takže Sergej Eisenstein, hlavně potom Ziga Virtov, který naprosto okouzloval Chytilovou i její kolegy. Takže v tom prvním filmu Zelená ulice, což vůbec není o ulici, ale o těžkotonážní lokomotivě, v níž nastane nějaký zádrhel, porucha a ten strojvedoucí zaskočený, ale během těch několika minut to jaksi vyřeší a je to v podstatě, řekli bychom, téma z pracovního prostředí. A o to zajímavější, že ty vlivy třeba střihu, montáže těch sovětských filmařů jsou tam zcela zjevné, ale zároveň i to, jak Chytilová se snažila nepodlehnout těm dobovým agitkám, protože z tohoto by se dala udělat velmi snadno taková propaganda. Ale ona vlastně tam použila vnitřní hlas, jejich formu toho strojvůdce, který vlastně sám sebe oslovuje v takové nervozitě, co s tím, proč se najednou lokomotiva zastavila a hrozí tam i nějaké srážky, ale nakonec se to všechno vyřeší, všechno dobře dopadne a ten sestřihový korpus, minikorpus, pak nakonec uzavře pohled z ptačí perspektivy na nádraží a kolejnice, kde vidíme, jak už ta lokomotiva vesele jede. Takže zdánlivě bychom řekli, že je to taková oslava práce socialistické, ale na to ta Chytilová byla velmi už tehdy chytrá a také usilovala o to, aby na tom filmu byl vidět už tehdy ten její začátečnický nicméně rukopis. Takže jednak tou látkou vlastně vyhověla, ale zároveň prokázala neobyčejnou schopnost, jak právě ty vlivy té klasické školy zpracovat.
Vy to vypadá, že znáte ty filmy záběr po záběru.
Oni jsou totiž tak kratičké. Myslím, že Zelená ulice má třeba 4 až 6 minut. Kočičina je o něco delší, protože to je v podstatě inscenace. Tam měli studenti prokázat schopnost vlastně vést herce, takže tak tady se setkáme s Milošem Kopeckým, což tehdy byl osobní přítel Věry Chytilové, s Libuší Havelkovou, a třetím aktérem je tam vlastně hudební skladatel, muzikant Jaromír Vomáčka. A je to v podstatě taková hříčka, která je posazená nebo naroubovaná na tu kratinkou kafkovskou situaci, kde v podstatě jde v tom Kafkovi o to, že myš sděluje svým zase hlasem vnitřním úzkost. A ta úzkost je tam pochopitelně pak kafkovsky metaforizovaná. A myš říká v těch několika větách, že vlastně se jí nějak zužuje život, že dřív si žila tak těch širokých záběrech a byla taková šťastná, radostná, a najednou se jí to všechno zužuje a ona vidí, že na konci tam na ní čeká past. A do toho najednou vstoupí slovo kočky, která tam předtím vůbec neexistuje, a ta jí poradí takovou rafinovanou vlastně cestu, samozřejmě ve svůj prospěch, když říká, stačí jenom změnit směr, tečka, a pak končí celá ta bajka kafkovskou větou, řekla kočka a sežrala ji. Tady to Chytilová využila velmi vtipným a nápaditým způsobem, protože tu historku, která by mohla být v něčem až trošku banální, tak ještě podložila takovým jaksi strukturním aspektem, že všechno jakoby vidíme pohledem té kočky. Ona je ten voyeur, který tam sleduje dvojici manželů, takových těch majetnických Čecháčků, kteří si schovali bývalý majetek, protože pán byl zlatník, starožitník, a nechtějí se toho vzdát jako do společného majetku, a všechno schovají, a do toho tam přijde soused, kterému oni lžou, že nic nemají, a on vidí, jak někde spadne náramek a tak dále. Takže to je vlastně všechno, ten konflikt, a ta kočka poté, kterou mimochodem mluví Věra Chytilová jako voice over, mimo obraz, končí tím, když jako vidí, jak si zadali ta dvojice, tak se chichotá, a to chichotání naprosto chytilovské končí a ještě dlouze doznívá poté, co vlastně ten film skončí sám.
To je přelom těch 50. a 60. let. Ty postavy starožitníků, vím, že ty se objevovaly tehdy ve filmu skutečně s velmi vysokou frekvencí. Pamatuju si film Martina Freče Bílá spona, povídkový triptych, kde Oldřich Nový hraje právě starožitníka, takže taková ta galerie těch bývalých lidí, kteří doma kumulují ten majetek, byla skutečně značná. Chci se zeptat, jestli i tadyhle v těch raných filmech, v těch studentských hříčkách, jestli už se dají vysledovat některé stylové postupy, některé tematické inklinace, které nás navádí k pozdější tvorbě Chytilové.
Tak třeba v té Zelené ulici jsou to detaily, ať už tváře, která vlastně má něco prožívat, ale jelikož se vlastně jednalo o neherce, který byl pak v postsynchronu ozvučen už hereckým hlasem, tak ten pocit vlastně tam má být vyjádřen hlavně montážním střihem, což vlastně pro Chytilovou pak nadále bylo velmi takovým jak stylotvorným, tak i narrativním prostředkem, jak vyprávět obrazem, jak ho dramatizovat, jak vlastně vytvářet konflikt skrze obrazy. Ona vlastně zas nikdy tolik nebazírovala na verbální stránce nebo na dlouzích dialozích. Takže tady to je vysloveně vnitřní monolog toho strojvůdce. V případě Kočičiny, tak tam, když jste tady zmiňovala ty starožitníky, kteří svým způsobem, vlastně to byla asi docela taková noblesní sorta prvorepublikánská kdysi, kterou pak ta socialistická propaganda jaksi odsunula stranou jako takovou buržoazní vlastně.
Takový buržoazní relikt, můžeme
říct. Ano, buržoazní relikt, který jako se vším všude je negativní a škodí a nechce přispět k tomu společnému majetku. Tak tady vlastně ona měla příležitost určité satiry. A ti herci prokázal celkem schopnost vedení herců, možná i tím, že vlastně byla s tím Milošem Kopeckým osobně víc zvyklá komunikovat. A ta satira se tam podařila nikoli až v nějaké takové té banálně komunální formě. myslím si, že i ty vrstvy zvuková, obrazová, ať už hlas nebo zvuky, že to všechno vlastně ona si velmi dobře začala osvojovat a už bychom řekli, že v těch následujících filmech, ten středometrážní Strop nebo pak Celovečerní o něčem jiném, že je už suverénním způsobem vlastně zacházela jak s obrazem, tak i v kooperaci s kameramany, se zvukaři i tedy s tím střihem.
Tak pojďme se posunout k těm dvěma dalším filmům, o kterých jsme zatím tolik nemluvili. Můžete je přiblížit? Třeba začněme tím Stropem.
Tak Strop byl vlastně středometrážní absolventský film z roku 61 a to byla doba v československém filmu, která začala prožívat velmi takové výrazné projevy už jisté transformace, kde se projevovaly jak ty vlivy zahraniční, o nich jsem mluvila, které zvláště v těch progresivních trendech francouzské nové vlny nebo amerického avantgardního filmu u nás ještě neměli tu možnost, aby je diváci viděli, ale studenti FAMU tu možnost měli. Byly to vlastně školní projekce, které tam zařizoval a intervenoval za ně děkan A.M. Brousil, který měl v tomto smyslu velké zásluhy, že představitelé československé nové vlny měli možnost ty filmy vidět a při bližší, detailnější analýze můžeme nacházet i určité analogie. Nikoli, že by je tvůrci napodobovali, ale rozhodně byli schopni je přijmout a vlastně transformovat už ve svém velmi výrazném autorském stylu, což platí nejenom pro Věru Chytilovou, ale i pro Jana Němce, nebo později Pavla Juráčka, nebo Jiřího Menca. Mimochodem právě, jak jsem mluvila o Zelené ulici, tak je zajímavé srovnáte-li si školní filmy z toho pracovního prostředí od Jiřího Mencela nebo Evalda Šorma, tak ti oba také natočili z pracovního prostředí. Mencel z prostředí stavby paneláků, Evald Šorm něco obdobného a už tam vidíte, jak je vlastně velmi svazovali ty regule dané oficiální kulturní politiky a jak i v tomto prostředí se snažili je zušlechťovat. Takže třeba vidíte scénu, kde dělníci pracují, pak mají pauzu, pijí pivo z lahve a do toho zní ušlechtilé tóny varhaní hudby. Takže na jedné straně je to jistě něco, co musíme přijmout jako pozitivní, na druhé to v případě třeba toho Evalda Šorma velmi, velmi křečovité. Ale rozumíme tomu a chápeme, proč. Takže to je jenom dodatek k tomu filmu Věry Chytilové.
Kromě Kočičiny, o níž tady padlo, že to je film, který měl zkoušet studenty, nakolik dovedou vést herce, tak já osobně teda vnímám jako jednu z takových konstant tvůrčí kariéry Chytilové práci s neherci. Preferenci vlastně těch nějakých typů, vizuálních typů nehereckých, spíš než teda školených herců právě s tu brilantní dikcí.
No to máte naprostou pravdu, protože v těch dalších filmech už profesionálně natočených a uváděných, konkrétně ty dva filmy, které měly kratší metráž, pak byly uváděny v distribuci pod názvem Pod stropem je pytel blech, takže tyto dva filmy byly jako dva samostatné segmenty a obou vlastně hrály neherečky. Takže ty filmy už jsou považovány za takový předstupeň Chytilové a jejího feminního přístupu, neříkám hned feministického, protože ona sama dlouho odmítala tady tuto charakteristiku. Nicméně v jejich filmech jsou ženské hrdinky a s velkým vnitřním pochopením a i z jejího postoje je vidět, že jí to zajímá naprosto jaksi jako osobní téma. V případě Stropu je to manekýna Marta Kaňovská, která hrála hlavní roli a svým způsobem tam zastupovala Chytilovou samotnou, která za sebou měla praxi jako profesionální manekýna, takže vstupovala do prostředí, které velmi dobře znala, znala i tu představitelku a poradila si s ní velmi dobře, protože jednak se pohybovala i tam představitelka v prostředí, které jí bylo důvěrně známé. A jednak, aby se tak trochu zastřelo to, že je to neherečka, tak téměř nemluvila. Ačkoliv je po celou dobu před kamerou, tak všechno vlastně je vyjadřováno mimicky, gesticky, nebo s ní v dialogu někdo mluví a ona jenom velmi krátce odpovídá. A pokud ano, tak vlastně je to takové zastřené, takže o té postavě se příliš nedovíme, ačkoliv na druhou stranu je to velmi taková hlubina reflexe existenciálních problémů mladé studentky, která hledá sama sebe.
A ten čtvrtý film o něčem jiném je do určité míry, aspoň pokud vím, taky reflexí té nastupující nové vlny, nebo minimálně v tom filmu uvidíme určitě řadu kolegů a kolegyň Věry Chytilové.
Trošku jsme ještě pominuli, co se týče toho tématu neherectví, ten Pytel Blech, což je vlastně vstup do mládežnického prostředí, do učnic textilní továrny na malém městě. A ten film je tím zajímavější, že vlastně Chytilová tam sloučila ty své tendence dokumentaristické a hrané, inscenační. Takže ten film z části vlastně je považovaný za svého druhu inscenovaný dokument. Hrají tam opravdu mladé dívky, učnice, navíc mluví i svým nářečím. Přesto je ten film ale postavený na pevném scénáři a dialozích, i když tedy ty dívky si pak ty dialogy naučené vložily do těch svých řečových návyků a slengu a i tedy toho nářečí. Co se týče filmu o něčem jiném, tak to je zase velmi originálním způsobem vybudovaná struktura dvou filmů v jednom. Každý vlastně vypráví o samostatném příběhu, aniž by se ty příběhy protnuly, o dvou ženách velmi rozdílných a jejich problémech, kterak se vlastně realizovat v životě. Jsou to mladé ženy, v jednom případě žena v domácnosti s dítětem, v druhém tehdy významná šampionka, gymnastka Eva Bosáková, již zachycuje ten dokument těsně při tréninku na šampionát, na mistrovství světa v Praze, kde pak vyhrála. A Chytilová v tomto smyslu vlastně jde daleko hlouběji pod tu rovinu toho reportážního charakteru a snaží se vlastně zachycovat ty postavy v velmi typických situacích, už se svou stylizací a schopností vlastně tam vkládat i takový trochu uštěpačný humor, který je pro ní později velmi příznačný, ale myslím, že zrovna film o něčem jiném oslovuje svým tématem a i tím, jak se vlastně staví ke dvěma různým typům žen, které ostatně mohou existovat v různých proměnách nebo modifikacích dodnes. Jedna velmi ctižádostivá, která má svůj cíl, svoji soutěživost, ta druhá vlastně zjistí, že má tu laťku velmi nízko a jak víme, jak i Chytilová často zdůrazňovala, člověk by si měl tu laťku dávat vysoko, že jinak prostě ten život pak tak splaní a nikam nesměřuje. Takže zcela zřetelně klade znamenko plus na stranu Evy Bosákové. Přestože je to žena, která neměla dítě, která v podstatě se celý život věnovala gymnastice, nejprve jako aktivně, později jako trenérka, než té ženě v domácnosti, která se pokouší řešit svůj problém, jak Chytilová velmi vtipně dodala, tím, že ho praktikuje 1000 let starým ženským omylem, že si najde milence. A pak zjišťuje, že vlastně všechno se opakuje jenom trochu v jiném zabarvení té problematice, tak jako v tom manželství. A tam už tedy hrají herci, sice Věra Uzelacová jako ta žena v domácnosti de facto hraje sama sebe, dokonce ve svém bytě, se svým synem. A později se zprofesionalizovala jako herečka, nejenom filmová, ale hlavně jako členka souboru činoherního klubu. Jiří Kodec, profesionál, a stejně tak Josef Langmiller, který hraje postavu manžela. A s Evou Bosákovou hrají vysloveně lidé z toho jejího prostředí, trenér Luboš Ogoun a její manžel doktor Bosák.
Říká o raných filmech Věry Chytilové Stanislava Přádná. Filmy, o kterých jsme právě hovořili, můžete vidět na webu Vltavy.